Про можливе повернення Почаївської лаври державі та перехід низки громад до ПЦУ говоримо із Дмитром Горівим, релігієзнавцем, директором громадської організації «Центр релігійної безпеки». Отже, будемо говорити про те, що, мені здається, такий ефект доміно трохи починається. Сподіваюсь, я маю рацію. У Верховній Раді пропонують звернутися до уряду з пропозицією розірвати договір оренди з Українською православною церквою Московського патріархату на комплекс споруд Почаївської Успенської лаври. Це, нагадаю, нашій аудиторії православний чоловічий монастир у Почаєві Тернопільської області. Він має статус лаври. І ось я поцікавилася, як довго він мав перебувати би в оренді за угодою, яка була укладена у 2003 році, так ось на 49 років. Ну, власне, так часто так буває. І ось тут теж ми ще би на багато десятків років мали чинним оцей документ. На вашу думку, от зараз оця спроба так депутатів теж повернути фактично Почаївську лавру і державі, і, можливо, в підсумку Православній церкві України, наскільки вона буде успішною, і чи відомо вам щось про підстави от розірвання договору цього?
Ну, наразі щодо підстав важко говорити, тому що, знову ж таки, наскільки я розумію, підстави в Тернопільській обласній раді, наприклад, є політичними, скажімо так. А чи будуть там знайдені правові підстави? Я думаю, що, в принципі, так вони можуть бути знайдені, якщо буде працювати комісія, там подивитися, чи не було якихось порушень користування національним заповідником. Хоча, на відміну від Київської лаври, по Києву було відомо, що там Паша Мерседес перебудував там багато чого, були нові конструкції зроблені, спотворені історичні пам'ятки, ще щось. Про Почаїв такого не було чутно, там вони побудували тільки один новий Свято-Преображенський храм на задній парковці, там на схилі Почаївської гори, побудували ще за часів Януковича, і в мене є підозра, що вони отримали всі необхідні документи, коли Янукович був при владі. Тому там буде, на мою думку, важче знайти якісь правові підстави. Звичайно, що є загальна підстава про те, що вони не виконали закон про перейменування, їхні статути є нечинними. Але оскільки це монастир, і він був, скажімо так, в лапках захищений рішенням Вовчого суду, я маю на увазі ОАСКу, який тоді фактично прикрив Онуфрія і заборонив перереєстровувати монастирі і єпархіальні управління. Тому тут я не знаю, які будуть знайдені саме правові підстави, але загалом, наскільки я пам'ятаю, що, наприклад, в всіх таких типових договорах про оренду державного майна завжди вказуються форс-мажорні обставини, до яких серед іншого, там серед стихійних лих, природних катаклізмів, також включають війну чи там введення воєнного стану, бойові дії. І це там, ну, наскільки я пам'ятаю, там прописується так, що форс-мажорні обставини дозволяють сторонам не дотримуватися положень цього договору. Тобто саме по собі, тут мають юристи сказати, чи саме по собі введення воєнного стану дозволяє, в принципі, державі одноосібно розривати договір.
Угу. Ну так, це такий має бути, напевно, окремо фаховий коментар. Але, на вашу думку, от якщо говорити про Києво-Печерську лавру, мені здається, що на чолі цієї такої, знаєте, боротьби, мовляв, не підемо з лаври, не залишимо, і ви нас тут незаконно намагаєтеся виселити, стояв, звісно, намісник лаври, так, тоді митрополит Павло, який зараз перебуває під домашнім арештом. Чи є кому очолити ось цей такий спротив, якщо ми говоримо про Почаївську лавру, ну і зважаючи на те, що тут є окремі такі, да, особливості, про які ви згадали, та й створений ними окремо за період перебування там храм і тощо.
Ну, звичайно, що у Почаївської лаври є свій намісник, митрополит Володимир, який там розбудував лавру ну як розбудував. Мається увазі, навів там такі порядки в плані, що ну вона зовні виглядає доволі, ну якби так красиво, привабливо. Видно, що там ну якби є господар, який доглядає за територію. Плюс там ще ж поруч знаходиться Почаївська духовна семінарія. І вона набагато більш консервативніша, наприклад, ніж Київська семінарія академія. Mm-hmm. І студенти Почаївської семінарії, наприклад, неодноразово їздили там по Рівненській, Тернопільській області, коли виникали конфлікти при переходах громад з УПЦМП до ПЦУ, вони їздили, і там були таким силовим загоном, який там блокував переходи. От, власне, тому я думаю, що вони будуть всіляко захищати, барикадуватися від спроб забрати лавру у ПЦМП.
Тобто навіть у ці, я дуже перепрошую, такі парамілітарні структури, про які, знаєте, говорять, їх нібито видно навіть у Києві, так? Якщо ми говорили про такі спроби захищати лавру в Києві, то тут навіть в Почаївській лаврі нічого і вигадувати не потрібно, є свої проактивні...
Ця парамілітарні структури – це одне, семінаристи це інше. Парамілітарні структури – це, наприклад, якісь там козачки, чи це якісь там спортивні клуби, чи охоронні організації. Про це дуже детально Тетяна Деркач написала в своїй книжці на відкритих джерелах про ці всі парамілітарні організації. Так, здається, якщо я не помиляюсь, Почаївську лавру охороняють якісь там казачки, тобто це якась, я не знаю, чи навіть юридична організація, чи ні, але ну там на всіх входах, де ворота до лаври, там стоять козачки. Семінаристи – це окремо. Семінаристи – це, ну, якби кадрова така кузня, але вони залучаються до якихось отаких от речей. Тобто це... скажімо так, окремі структури, але, ну, звичайно, що при якихось екстрених ситуаціях вони будуть спільно діяти.
Та, ну, я мала на увазі, що, можливо, навіть не буде потреби, оскільки є такий, знаєте, міцний захист навіть у вигляді семінаристів. Така репліка від мене. Тобто вже, я так розумію, навіть нема що й прогнозувати. Очевидно, це буде опір, очевидно, це буде відстоювання та свого права залишатися в стінах лаври. На вашу думку, це очевидно, що от якраз цей судовий процес над митрополитом Павлом став каталізатором оцих всіх рішень? Тобто, що, як, про що я почала на початку нашої розмови говорити, да, такий ефект доміно?
Тут я би сказав, що навіть скоріше. Я думаю, що каталізатором став той от «Звон пливе над Росією», то що була пісня «Співали в лаврі». Після того почалися обшуки. Після того почали їх виселяти з лаври, потім Павло ж пішов на конфронтацію, йому вирок суду, тобто це дії Павла – це вже в процесі, це не перша причина.
Угу. У мене є ще одне запитання. Серед народних депутатів, які зараз там лобіюють це питання з приводу розриву договору оренди, зокрема щодо Почаївської лаври, і є серед цих депутатів народний депутат Микола Княжицький, наприклад, він є одним з авторів законопроекту про заборону, якщо я правильно пам'ятаю, йдеться саме російської церкви в Україні. Це те, як мала би перейменуватися у ПЦМП, наскільки я розумію. І ось він завжди в ефірах із з медіа, коли спілкується, то каже, логічно було би ухвалити, приміром, подібний закон, а тоді вже іти на оці кроки і розривати, власне, угоди. Було би все дуже логічно, закономірно, і ніхто би, перепрошую за просте слово, не підкопався. Чи ви погоджуєтесь з цією думкою, що от слід законодавчо тут нам навести лад, а тоді робити ось ці такі радикальні і, насправді, правильні кроки?
Я взагалі вважаю, що не треба приймати закони про заборону, треба обмежувати діяльність РПЦ в Україні в інші шляхи, а не використовуючи терміну заборона, який є тригером для наших європейських і американських партнерів, і які дуже серйозно ставляться до питань ліквідації, заборони діяльності релігійної організації. Просто от, ну, я собі уявляю, з якими складнощами стикнуться наші дипломати, ті ж самі народні депутати, як Микола Леонідович, які потім будуть їздити в Паріє чи в інші європейські структури, намагатися отримати допомогу від європейців, але чуючи докори про те, що в нас тут зазіхання на релігійну свободу. Щоби цього не було, щоб не ускладнювати і так нелегку долю наших дипломатів, я вважаю, що треба в більш філігранний, в більш такий тонкий спосіб обмежувати діяльність РПЦ, але не використовуючи заборон, не використовуючи там насильницьких ліквідацій. Є, наприклад, шлях, вони не виконали закон про перейменування. Вони ж таки не назвали Московський патріархат. Оскільки вони цей закон не виконали, то їхні всі статути їхніх юридичних осіб втратили чинність. Нічого не заважає місцевим органам влади чи навіть парламенту ухвалити якісь рішення про те, що, наприклад, всі ці релігійні організації, які користуються або державним майном, або комунальним майном, або розташовані на комунальній землі, вони звідти виселяються до приведення у відповідність до чинного законодавства їхніх статутних документів. Звичайно, що вони не назвуться Московський патріархат, вони не перейменуються. А тому, фактично, на практиці, їхня діяльність буде обмежена, але з іншого боку, формальної заборони не буде. І нам не треба буде перед нашими колегами, нашим дипломатам виправдовуватись, що ми якимось чином там пригнічуємо, забороняємо, ліквідовуємо релігійні організації. Тому що не варто забувати, що росіяни ведуть дуже активну інформаційну пропагандистську війну проти нас, в тому числі і на релігійному, в релігійному плані. І от, наприклад, РПЦ сама себе поховала за минулий рік підтримкою війни. А зараз оці всі там мордобої в Хмельницьку, Львові, Франківську, це все дає аргументи представникам РПЦ в комунікації з європейцями, з якимись там консервативними американськими протестантами, які прихильники Трампа. Говорити про те, що ну ми ж не просто так почали війну, ми от захищаємо православних, от дивіться, їх там б'ють, пригнічують. І, наприклад, ті ж самі там якісь протестанти, консервативні виборці Трампа, вони вірять цьому і вони кажуть, що а на що підтримувати Україну, якщо вони там людей за віру гонять. Тобто нам треба думати не тільки про внутрішні аспекти цієї проблеми, а й про міжнародний резонанс, які ті чи інші дії депутатів парламенту можуть настати. Тобто тут треба більш філігранно вирішувати ці питання.
Дуже важливо, що ви про це кажете, тому що певно, та в запалі, в спробі нарешті, так, зараз мінімізувати оцей вплив по суті, та філії російської церкви в Україні, дуже хочеться, та дуже швидко якось радикально вирішити це питання. А загалом от всі зараз ці процеси, зокрема і в Лаврі, і те, про що ви згадали, ми про це ще окремо кілька слів, сподіваюсь, проговоримо. Чи сприяє це тому, що частина духовенства, частина громад, які були в складі УПЦМП, переходять до ПЦУ? Ну, зокрема, на прикладі тої ж Лаври і на прикладі Львова ми вже бачимо так повідомлення, що там громада Святого Георгіївського собору проголосувала за приєднання до ПЦУ. Тобто, чи ви бачите, що от зараз весь цей рух, які процеси, які почала держава, вони теж спонукали тих, хто, можливо, і хотів, або думав над цим, ну або не знаю. Ну, так от складаються обставини, і люди вирішують, саме духовенство, зокрема, вирішує піти до ПЦУ. Це є таким позитивним побічним ефектом?
Я не вважаю, що останні події останніх там 3-4 днів, що це відновлення процесу переходів. Тому що згаданий випадок у Львові, ну я не вважаю, що це був перехід громади, так як це описується там в телеграм-каналах, засобах масової інформації. Ну це більше виглядає як на, ну я не хочу використовувати слово захоплення, але як на втрату контролю УПЦМП над цим собором. Тому що це виглядає так, як місцеві активісти прийшли, сказали, що ми тепер є парафіянами цього собору, і ми вирішили перейти в ПЦУ. При тому, що це відбувалося під час богослужіння, священники там правили службу у вівторі. Тобто це не виглядає як перехід в тому сенсі, в якому були переходи там, наприклад, в селах, коли в неділю після служби збиралися люди, там вся громада
обговорювали,
ставили питання, обговорювали. Тобто, от ця ситуація у Львові, вона вирізняється від цього. І в Хмельницькому так само. Я розумію, що в законі не прописано чітко, хто є членом релігійної громади. І тому ця така невизначеність, вона дає можливість маніпулювати як одній стороні, так і іншій. Московський патріархат дуже часто називав тих людей, які хотіли перейти, що вони не є членами громади, тільки тому, що вони хотіли перейти. Тому тут, розумієте, і тут держава не має ж права змусити церкви, наприклад, ввести в себе фіксоване членство. Тому що це буде втручанням в
справи церковні.
Справи, та, і порушенням релігійної свободи. Я просто дуже добре пам'ятаю ті всі дискусії, коли ухвалювали відповідний цей законопроект про перехід. Я тоді працював помічником народного депутата Єленського, який зараз очолює Держетнополітики. І я пам'ятаю, що велися дуже багато дискусій тоді, і ми хотіли зробити його більш конкретним, але ми розуміли, що тоді ми просто будемо порушувати ті зобов'язання, які Україна взяла перед собою, на себе перед вступом до Ради Європи. І багато юристів, правозахисників тоді казали, що не можна заставляти релігійні організації отак от впроваджувати фіксоване членство, тому що це порушує їхні внутрішні настанови. Але без цього фіксованого членства ми бачимо спекуляції і, скажімо, маніпуляції довкола переходів. Я просто боюся, щоб зараз от такі випадки не стали, скажімо, масовими, і ми не отримали, знаєте, велику кількість от таких от, конфліктних ситуаціях з мордобоями в великій кількості населених пунктів. Я не хочу, щоб ми зараз отримали там ситуацію, яка була на початку 90-х, там на заході України було чимало міжрелігійних конфліктів. Під час війни нам не до, умовно кажучи, таких от внутрішніх мордобоїв всередині країни.
Ви просто фактично проговорили те, що я хотіла окремо запитати, тому що я собі просто виписала цитату влади у Львові, яка каже, так, що для громади є два варіанти – офіційно приєднатися до ПЦУ або ж пройти процес націоналізації. Власне, під словом «націоналізація», очевидно, мається на увазі те, що ви описали, так, ось ця спроба людей, хто значить справді частини релігійної громади, які ми є, зреалізувати все це. Так? Чи як вам взагалі оце формулювання, пане Дмитре?
Дуже хворобливо ставлюсь до слова «націоналізація», тому що воно мені нагадує, воно перегукується зі словом експропріація з радянських часів, коли це ж не тільки у церков забирали майно, це забирали майно там будь-яке там приватне майно у якогось там, я не знаю, тогочасного бізнесмена, називаємо це так. І тому я розумію мотиви, коли держава конфіскує майно олігархів російських, які пов'язані з Кремлем. Тут логіка зрозуміла. В принципі, логіка зрозуміла так само з релігійними організаціями, центри яких знаходяться в країні-агресорі, але тут правова, скажімо, складова, вона дуже складна, тому що у нас в Україні архітектура державно-церковних відносин побудована таким чином. У нас не є церква одна, як так велика пірамідальна структура з філіями в регіонах. Ні. У нас кожна релігійна організація – це самостійна окрема юридична особа. Звичайно, ми розуміємо, що в Московському патріархаті є чимало колаборантів. Але довести, наприклад, що колаборанти оті там десь в Донецькій області, чи там як в Бородянці отой піп, чи в Херсоні оті от попи, що вони якимось чином формально-неформально належали до конкретної громади у Львові, дуже важко. А тому дуже важко знайти відповідні, належні докази для судового рішення. Більше того, оцей перехід, він же ж, він фактично такий примусовий. що буде з тими, хто ходив в ту церкву, коли вона була московським патріархатом? Очевидь, вони перестали туди ходити, скоріш за все. Якась частина може продовжити ходити до храму, бо вони звикли саме до храму, а якась частина не буде ходити. Вони підуть в підпілля, як показує досвід там радянського часу. Чи треба нам велика кількість підпільних релігійних груп, які вважають себе послідовниками російської церкви? Я думаю, що ні, що може краще, щоб вони були в храмах і хоча б відповідні правоохоронні органи чи спеціальні служби бачили їх і знали, де вони є, ніж вони підуть в неконтрольоване підпілля.
Такий, бачите, поворот ви прописали, проговорили, який, про який мало хто, можливо, замислюється, а це вкрай важливо. І це, до речі, от я хотіла окремо вас запитувати про те, як загалом зараз так сприймають віряни, які себе зараховують та до вірян УПЦ Московського патріархату, до всіх оцих процесів, так, до тих, до того, що відбувається в лаврі. Тому що я зізнаюсь вам чесно, якщо подивитися медіа і окремі там промови, так, і заклики, які проговорюють люди, яких піймала телевізійна камера, я не дуже вірю, що це от такий, знаєте, середньостатистичний вірянин УПЦ МП. Це дуже різні, насправді, люди. От. Що ви скажете про те, як загалом реагує ось ця спільпаства та Московського патріархату?
В тому-то і річ, що щось сказати загалом майже неможливо, оскільки, як ви вірно підкреслили, це дуже, дуже різноманітна публіка. Наприклад, так, є, я там знаю, в середовищі Московського патріархату людей, які і досі підтримують Росію і вважають, що от Росія має діяти більш агресивно, щоб повністю захопити Україну. З іншого боку, я знаю в середовищі УПЦ МП людей, які зараз воюють на фронті, десь там, ну, реально напередку, от просто на лінії фронту, в червоній зоні, ви як журналіст мене зрозумієте, про що йде мова.
Так, так.
І які при цьому всьому вважають Онуфрія там ледь не святим старцем і дуже хворобливо сприймають оці всі ну, події, які трапляються навколо лаври чи оцих кафедральних соборів в Хмельницьку та Львові. Є ті, які в середовищі Московського патріархату, які звикли до цієї церкви, яких там тримає, наприклад, зв'язок з якимось адекватним притомним священником, і які розуміють, що ну все, що зараз відбувається з УПЦ МП, це наслідок власне дій керівництва цієї церкви, що вона сама в цьому винна. Тобто є дуже різні групи людей, дуже різні погляди, дуже люди різних світоглядів, і тому от сказати щось загальне про них дуже важко. Тому що ну хтось відчуває розпач від того, що відбувається, хтось розуміє, що це закономірні події, і ну багато хто навіть зі священників писав про те, що отаке от станеться, що будуть мордобої, і ніхто не буде розбиратися, чи ви там колабораціоністи, чи ви возили з 2014 року гуманітарку на фронт. Будуть бити за просто конфесійною ознакою. І про це писали з 2014 року. І те, що це сталося тільки в 2023 році, це ще, знаєте, можна сказати, така трошки аж запоздала реакція.
Ну так. У нас є буквально хвилинка, пане Дмитре. Я хотіла вас запитати, на вашу думку, ми дочекаємось офіційного якогось публічного рішення про розрив між УПЦ МП і Москвою? І чи може щось таке бути, якийсь такий каталізатор, який до цього призведе? Чи ні? Ну, але коротко попрошу.
Чесно сказати, не знаю, тому що зараз виглядає так логічно, що навряд чи, бо Онуфрій не любить приймати якісь такі рішення, але ми не знаємо, як буде розвиватися ситуація. Завтра може статися якась подія, умовний чорний лебідь, який, після якого Онуфрій подумає, що ні, тепер треба офіційно сказати, що ми не МП. Тобто зараз ситуація максимально непрогнозована.
Це був подкаст за участю Дмитра Горівого, релігієзнавця, директора громадської організації «Центр релігійної безпеки», про можливе повернення Почаївської лаври державі та перехід низки громад до ПЦУ.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства». що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.